Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, το κόμμα σας μιλά για δωράκια που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς?
Ναι, σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή όποια από αυτές τις επιχειρηματικές οικογένειες, τις 2-3 της Ελλάδας, θέλει μπορεί να απασχολεί εργαζόμενους χωρίς συλλογικές συμβάσεις, καθώς το νομοσχέδιο επαναφέρει όλα τα μέτρα της Τρόικας για τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων και ίσως και τα προχωράει παραπέρα. Γιατί κάνει διάτυπτες με εξαιρέσεις συλλογικές συμβάσεις, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην αξίζει να δώσουν τη μάχη για να τις διεκδικήσουν, να μην αξίζει να δώσουν τη μάχη για μια αξιοπρεπή συλλογική σύμβαση. Την ίδια στιγμή που φέρνει όσον αφορά τα αρχαιολογικά, υποχρεώνει, θα μπορούν οι αυτοί άνθρωποι να αξίζουν και πάνω στα αρχαία, γιατί υποχρεώνει την πολιτεία να μπορεί να απορρίπτει μια επένδυση, ακόμα και μια οικοδομή, στο να γίνει ένα σπίτι σε ένα μέρος, μόνο εφόσον είναι εκεί πέρα, στο χάρτη που δημιουργείται θα έχουν δηλωθεί αρχαιολογικοί χώροι. Τι σημαίνει αυτό? Τα κηρυγμένα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι συγκεκριμένος αριθμός στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία τα οποία προστατεύονται αυτοδίκαια λόγω του αρχαιολογικού νόμου. Όλα αυτά δεν θα είναι μέσα σε αυτό το χάρτη.
Βέβαια, αυτό που λέει η κυβέρνηση, κύριε Αρσένη, είναι ότι διευκολύνει το νομοσχέδιο την ανάπτυξη των επενδύσεων, τέλος πάντων, με παράλληλη μέρημνα του δημοσίου συμφέροντος. Τα αρχαία είναι δημοσίου συμφέρον, δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, και δεν είναι μόνο τα αρχαία. Προκειμένου η κυβέρνηση να νιώθει ασφαλής ότι δεν θα σταματήσει κανείς στους ουρανοψήφιους του καζίνου του ελληνικού, αυτό που κάνει είναι συγκλονιστικό και δισταγματικό, όπως λένε και οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Εισάγει στην ουσία εξαίρεση για όλη την Ελλάδα. Θα μπορούν να χτίζουν ουρανοξύστες σε οποιοδήποτε σημείο θέλουν. Εφόσον και λένε ότι θα είναι κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, διαλύουν και το νέο οικοδομικό κανονισμό. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτά. Επιδοτούν τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Που είναι, αν θέλετε, και ένα είδος γραμματείου προς όλους αυτούς τους καναλάκια σου, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Κάνουν τους καναλάρχες ανώνυμους. Δηλαδή θα μπορεί να αγοράζει κάποιος ένα κανάλι χωρίς να όχι μόνο να δηλώνει πόσες ενέργειες και να ελέγχεται γι' αυτό, αλλά και χωρίς να ξέρουμε το όνομά του. Θα μπορούν να επεκτείνουν, να αλλάζουν την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και εδώ σκεφτόμαστε σπουδές. Οι διάφορες δραστηριότητες επιχειρηματικές χωρίς νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα έχει η υπηρεσία ένα μήνα να κρίνει αν χρειάζεται να γίνει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτή την αλλαγή. Την ίδια στιγμή που αν ένας αρχαιολόγος δεν εγκρίνει μια επένδυση μέσα σε 2 μήνες θα έχει διοικητικά πρόστιμα και θα του επιληθούν ποινές. Ο υπάλληλος ο οποίος θα κρίνει άμα δεν χρειάζεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν χρειάζεται νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν θα έχει καμία κύρωση. Και μπορώ να σκεφτούμε για τις κουριές για τον πολύ απλό λόγο, γιατί βλέπουμε ότι το flash melting, αυτή η τεχνολογία που είχε προκριθεί και με βάση αυτήν πήρε την αδειοδότηση και ξεκίνησε όλη αυτή η καταστροφή εκεί πέρα. Βλέπουμε ότι πλέον είναι πάση φάνες ότι είναι ανεφάρμοστη, άρα ξέρουμε ότι θα έρθει η αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων για τις κουριές και ακριβώς αυτή η φωτογραφική διάταξη στρώνει το κόκκινο χάλι.
Πάντως, κύριε Αρσένη, αυτό που κάνει εντύπωση και προφανώς θα είναι και ερώτημα των φίλων ακροατών που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να προωθήσει ένα νομοσχέδιο. Έχει απέναντί της όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έχει απέναντι. Και για αυτά τα περιβαλλοντικά και τα αναπτυξιακά, αλλά και για τα εργασιακά. Αναρωτιέται κανείς, όλη αυτή η πίεση που ασκείται από την αντιπολίτευση μέσω τροπολογιών και τα λοιπά, δεν θα μπορούσε κάπως να απαλύνει, να το πω, ξέρω εγώ, να διαμορφώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο? Ή είναι στη λογική ότι εμείς αποφασίζουμε και θέλω να πω υπήρξαν τροποποιητικές έτσι σε κάποια ζητήματα?
Στην πράξη όχι. Η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι έλαβε ενωπή κυβερνητική εντολή, ότι ήρθε για να προωθήσει τις επενδύσεις και αυτό κάνει. Άρα θεωρεί ότι έχει την νομιμοποίηση. Την ίδια στιγμή όμως αποκρύπτει ότι η εντολή που έλαβε η Λαϊκή αφορούσε την ελάφρυνση της φορολογίας, αφορούσε τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία δεν έχει προχωρήσει καθόλου αυτή η κυβέρνηση. Και προφανώς κανένας πολίτης δεν είχε προωθήσει τις επενδύσεις διαλύοντας κάθε νομοθεσία αυτή τη στιγμή, είτε αυτό αφορά την περιβαλλοντική προστασία, είτε αυτό αφορά τα εργατικά δικαιώματα. Να πούμε επίσης ότι εισάγουν ένα μητρό των συνδικαλιστικών φόρων και δράσης, όπου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι όλοι όσοι συμμετέχουν σε ένα συνδικαλιστικό φορέα, όλοι οι εργαζόμενοι δηλαδή που συνδικαλίζονται. Και αυτό το μητρό θα μπορεί να το διαχειρίζεται όπως θέλει ο Υπουργός. Θα μπορεί να ανακοινώνει τα μέλη του, να είναι δημόσια, να τιμένα, αν το επιλέξει ο ίδιος. Έχει το διευθυντικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με αυτό το μητρό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αύριο θα πηγαίνει κάποιος να προσληφθεί σε έναν επιχειρηματή και ο επιχειρηματής θα το ρωτάει για να δω, είσαι συνδικαλίζεσαι, και αυτό θα μπαίνει για αυτόν τον λόγο στην αυρή λίστα. Ναι. Τέτοια πράγματα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή με όλα τα νομοσχέδια που μας φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
Είναι και το πολύ σημαντικό κομμάτι των εργασιακών, έτσι, των διατάξεων που αφορούν στα εργασιακά. Εκεί, από ό,τι μαθαίνουμε, θα υπάρξει μείωση των μισθών με αυτό το νομοσχέδιο. Και βέβαια μένουν και κατά κάποιο τρόπο εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που δεν θα κυριαρχούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις.
Ναι, βεβαίως. Η μείωση των μισθών προκύπτει υπό το κάλυμα των οικονομικών προβλημάτων μιας εταιρείας. Δηλαδή λέει το νομοσχέδιο ότι αν μια εταιρεία επικαλυστεί οικονομικά προβλήματα,
ναι,
τότε μπορεί να μειώσει, να αλλάξει τους όρους τη σύμβαση με τον εργαζόμενο. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι ότι δεν ορίζεται τι είναι οικονομικό πρόβλημα. Δεν ορίζεται καν ότι είναι ορκίνες κροκοπίες. Αλλά ακόμα και αν ήταν αυτό, ξέρουμε το πόσο καταχρηστικές, και νομίζω και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης έχουμε δει μαγαζιά τα οποία να δηλώνουν υπό διάλυση, υπό κροκοπία και να ενημένουν ανοιχτά SAE. Είναι ακαταχρηστικές πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες της ένταξης στις διατάξεις της κρατοπίας, και παίρνουν πάρα πάρα πολύ χρόνο, και μετά μπορεί, αν ακυρωθούν, αν δεν εγκριθούν μετά από χρόνια, να ξανακάνει η εταιρεία. Θέλω να πω ότι αφήνουν παράθυρα για κατάχρηση όλων αυτών που προτείνουν, και αυτά τα παράθυρα είναι σκόπιμα εκεί πέρα. Κάνουν τη νομοθεσία, είτε είναι περιβαλλοντική είτε είναι εργατική, διάτρητη, ώστε να μην εφαρμόζεται.
Κύριε Αρσένη, πάμε λίγο τώρα στο θέμα της ψήφου των αποδήμων. Ενώ αρχικά το ΜέΡΑ25 εμφανιζόταν να συνενεί στο θέμα της ψήφου των αποδήμων, πλέον μιλάτε για εμπεγμό, λέτε ότι θα καταψηφίσετε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Πού έγκυται αυτή η διαφωνία?
Είχε γίνει μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα μας, τον κύριο Βαρουφάκη, και τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Στην ουσία, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει υπάρχει σύμπτωση απόψεων, ότι υιοθετεί τις απόψεις του ΜέΡΑ25, και μετά είδαμε ένα τελικό κείμενο το οποίο δεν είχε καμία σχέση. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Εμείς θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, η πρόταση αυτή τη στιγμή για την ψήφο των αποδήμων, έτσι όπως είναι, περιορίζει ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των ανθρώπων, οι οποίοι είναι ίσως και γύρω στις 100.000 που έχουν φύγει αυτά τα χρόνια από την Ελλάδα λόγω της κρίσης και της τοποποίησης, περιορίζει τα δικαιώματα τους να ψηφίζουν. Δηλαδή τους καθιστά σαν μη ισότιμους πολίτες, δεν θα μπορούν καν να ψηφίζουν όπως κάναν μέχρι στιγμής, να πηγαίνουν στο προξενείο της περιοχής τους και να έχουν ένα κανονικό ψηφοδέλτιο όπως κάθε Έλληνας πολίτης που απλά βρίσκεται εκτός Ελλάδας και να ψηφίζει με σταυρό. Θα ψηφίζουν μόνο για την ψηφοδέλτια επικρατείας, χωρίς δικαιώματα επιλογής προσώπου. Θεωρούμε ότι είναι άνηση μεταχείριση, στην ουσία φήμωμα αυτών των ανθρώπων. Εμείς θέλουμε η φωνή τους να ακούγεται.
Μάλιστα. Και ένα ακόμη θέμα πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί βρίσκεστε και στη Βουλή. Ήθελα να ρωτήσω, συμμετείχατε στην ημερίδα για το μετρό της Θεσσαλονίκης?
Ναι, που έγινε στην Αθήνα χθες.
Ναι.
Είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε. Είναι σκανδαλώδες αυτό που γίνεται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα συγκλονιστικό μνημείο της Θεσσαλονίκης. Μια Θεσσαλονίκη που έχει χάσει τα κτίρια τα παλιά, γενικά έχει χάσει όλο το κομμάτι της, των νεοκλασικών της, των παραδοσιακών, δηλαδή ακόμα και η Άνω Πόλη είναι μια καρικατούρα αυτού που πραγματικά είναι ένας παραδοσιακός οικισμός, όμορφη γειτονιά, αλλά έχει χάσει το χαρακτήρα της. Και έχουν μείνει τα σημαντικά βρετανικά μνημεία στην πόλη και κάποια οθωμανικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε βρει την καρδιά της μεσοβυζαντινής αγοράς της πόλης, η οποία είναι ακριβώς με τις ίδιες χρήσεις, ακριβώς κάτω από την σημερινή Εγνατία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μνημείο, παγκοσμίως, όχι μόνο για την πόλη μας.
Ναι.
Και πάνε να το αφαιρέσουν από την περιοχή που βρέθηκε, από την το χώρο εργασιών για την κατασκευή του μετρό
στη Βενιζέλου. Ναι, ναι.
Χωρίς να υπάρχει μελέτη επανατοποθέτησης. Έχουμε ήδη την εμπειρία στην Αγία Σοφία, όπου είπαν ναι, θα τα αφαιρέσουμε και θα τα επανατοποθετήσουμε. Κατασκευάσαν το μετρό και είπαν μετά, ξέρετε, τελικά δεν υπάρχει χώρος και δεν επανατοποθετήθηκε. Αυτό θα γίνει και με την αρχή της Βενιζέλου. Την ίδια στιγμή που η επιλογή που έχει αποφασιστεί της απόσπασης είναι πάρα πολύ ακριβή. Πολύ πιο ακριβή από τη διατήρηση in situ.
Σε σύγκριση με την in situ, ναι.
Βέβαια, με τη διατήρηση εκεί πέρα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, με βάση τη μελέτη που έχει ήδη, εγκριθεί από την Αττικό Μετρό και είναι αυτή που είχε ξεκινήσει να υλοποιηθούν και είχαν δοθεί πάνω από 5 εκατομμύρια για την υλοποίησή της. Το εγχείρημα όλο αυτό θα κοστίσει πολύ περισσότερο και αν θέλετε είναι μια ιδεολογική αιμονή και του Δημάρχου που είχε αυτή την άποψη όταν τα αρχαία είχαν, μπορεί να πει κανείς, καθυστερήσει το μετρό, αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό. Είναι η απόσπαση του που καταφέρει στο μετρό, αλλά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανετιολόγητα με μεγαλύτερο κόστος και χρονικό, αλλά και χρηματικό, θα μειώσει αυτή την πόλη, παίρνοντας ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής κοινωνίας, έναν τουριστικό πόλο του μέλλοντος και μια επαφή με τη διαχρονικότητα αυτής της πόλης.
Μάλιστα, κύριε Αρσένη, θα έχουμε τη δυνατότητα το θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε ξανά, διότι το παρακολουθείτε όπως μας είπατε και το γνωρίζουμε και εμείς από την πρώτη στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.